diğer Ada Atlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Pragadaki studiyada sizin bilen men Sahra. Şun 2014 yılın 29. noyabrı hepdenin şenbe günü. Havarlar günlülü programmamızın esası bölümünü. Rim Papası Francis 3 günlük resmi sapır bilen Türkiye vardı.
Resmiler gepleşiklerin devamında dini çıdamlılık ve ekstremizme karşı görüş alimi telilere karacaktıklarını mealim ettiler.
Ovan kanun çıkarcıları hukuksuzluk ilalaşığın tasdiklen mahalı Taliban hareketi Kabul'da öz hücumlarının gerimini arttırdı.
Cengçiler bilen Afgan güçlerinin arasında bir saat tuvarege atışık oldu.
Türkmenistan'da adatı rayetlerin devlet idaralarının yokuru kucaylarının ağlavasının ön tarafındaki girelilerinden girip bilmeyendiği haber veriliyor.
Payitahtta orulan yokuru kucaylarının teali binalarının kemiyatası girelilerinden girip bulmuyor.
Marvel Ait'nin yaşayıcısı resmilerin tədə berilən mellek yerlerindəki sosial meselelərə yeterlik derecədə üns verməyənliğinə deyər.
Yönü bir tam etdiyərini ağaç tıkıb yasa ötürülür, köçülür, qalıq var, bulunuq, uluğlu piyatı var, malı yerləmiz var.
Gepleşimizdə şu beylik malumatlardan nəplərsiniz. Havarlar günlülü proqramamızın esası bölünə geçmədənən günün tədəlikləri bilən tanış olun. Rim Papası Francis 3 günlük resmi sapır bilen Türkiye vardı. 28. noyabrda Türkiye'nin payitahtı Ankara'da Francis, Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ve yurdun en yukarı dereceli ruhansı Mehmet Görmez bilen duşuyar. Resmiler Francis bilen Türk resmilerinin arasında geçirilecek gepleşiklerde dini çıdamlılık ve ekstremizme karşı görüşmek yali meseleler vardı da maslahat edileceklerini məlum ettiler. Francis'ın Türkiye'den bu sapara İslam Devleti Atlı Topor'un sövüşçüleri Irak'ın ve Siria'nın kəvir teritoriyalarını kontrolluğunu öz gözökçülüğüne geçiren mahal amal aşırlar. Uvansa'nın resmileri yurdun Helmand velayetindeki esası bazada Uvan hopsuzluk güçleri bilen Taliban sövüşçülerinin arasında bir neçe saat devam eden güçlü çakmışıklardan son sövüşçülerin bazadan çıkarlandığını haber veriyorlar. Velayet hakimliğinin metbuat sözcüsü Umar Jivak 28. noyabrda veren malumatında bir sihli olmadık o katışığı Şorabak harbi bazasının gün doğrundan hem eşidip bolyandığını aytti. Bunun ön Uvan armiyasının generali Gulam Faruk 27. noyabrda güçlü yaralanan sövüşçülerin harbi baza hücumları başladığını məlum edibdi. Qurun gidiyen harbi baza önlər bastion lager adı bilen hem tanılıyadı. Bu hücumun cevapkarçılığını Taliban hareketi özü sunarlı. Jivanın sözlerine göre çakmışıklarda 12 sövüşçü ve 2 ovan eskeri öldürülübdir. Müsir'in hükümet resmileri yurdun armiyasının yukarı dereceli ofiserinin öldürüldüğünü haber veriyorlar. Malumatta bu vakanın hopsuzluk güçleri yurtta geçirilmeye planlaştırılan hükümete karşı yürüyüşlerin ön yanında yüzden kurak İslamçını tuso eden mahalı bulunduğu belirlendiler. Resmilerin veren malumatında 28. noyabrda nemelim hücumçinin uluğundan oğud açmağı neticesinde gürün gidiyen ofiserin öldürüldüğü ve başa da iki sahansının yaralanındığı melim ediliyor. 28. noyabrda Müsir'de devleti ağdırmaklığı çağrış ediyen İslamçı protestleri geçirmeklik planlaştırılıyor. Şol bir vaktin özünde hopsuzluk güçleri yurtta amalaştırılacak islendik durnuksuzluğa karşı öldürücü hoplu güç bilen gaytavul verilecektiğine vade veriyorlar. Ukrayna'da o katışığı bes etmek varada hükümet güçleri bilen Orspara separatistlerin arasına bağlaşılan ilalaşığı aramazdan yoğudluklar devam ediyor. 27. noyabrda Ağlava pitneçiler tarafından kontrolü edilen Donetsk şehrinde 12 yaşındaki oğlunun ve 55 yaşındaki denanın öldürüldüğü haber veriliyor. Donetsk şehir administrasyası gürün gidiyen oğluncun köçenin uğrunda. Denanın olsa yaşayan kvartirasını top okunun düşmeyi neticesinde helak olunduğunu məlum etti. Birleşen Milletler Roma Masının beriyan mağlumatına göre 5. sentyavrda o katışı bes etmek vardı. Ukrayna'nın, Rusya'nın ve Orspara separatistlerin arasında ilalaşık bağlaşılan veri eskerlerden, pitneçlerden ve parahı dilattan her gün ortaçı 13 adam helak oluyor. Hindistan'ın hükümeti İslam Devleti Atlı Topor tarafından alınıp kaçılan 39 tane Hindi işçisinin öldürüldüğü varada öne sürmeleri aramadan onların diğirdiğine inanyandığını aytti. Gürün gidiyen işçiler iyun ayında Irak'ta alınıp kaçılıptı. 28. noyabrda Hindistan'ın Dışişleri İşleri Ministri Sushma Swaraj Hindi parlamentine veren malumatında Mosul'da alınıp kaçılan işçilerin öldürüldüğünü görkeden hiç ili delilin yoktuğunu aydıp hükümet onların yerleşen yerini kesitlemek doğrusunda tağırlar işlerini devam ettirer dedi. 27 noyabrda Hindi televizyonunda görkezilen interviyoda Hindistanlı rayet ödünün alınıp açılan topordan kaçmağı başarandığını öne sürüp beyleki işçilerin tokoya alınıp gidilip şol yerde atılıp öldürüldüğünü aytti. Svaraj Hindi rayetinin öne sürmelerinde kapma karşılıkların bardığını aydıp onu reddetti. Irak'ta 10 bin çemesi Hindi rayeti yaşayar ve işleyer. Azerbaycanın paytaxtı Bakuda Azad Avropa Adatlıq Radiosunun xəbərçisi qısqa vaxtlayın tutsaq edilib, polisiya tərəfindən soruşturma çəkildi və ona hökuməti tənqid etmədlik barədə duyuruş verildi. Turxan Karimov özünün 28 noyabrda adəti rayət eşiğindəki polisiya ofiserləri tərəfindən saxlanıb, avtoluğu zor bilən mündürləndiyini və polisiya mərkəzinə alınıb gedilənini aytdı. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış bolýanyňyz. Olar taýýarlap diqqatyňyzy ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň habarlar günleg programmamyzyň esasy bölegine geçýäz. Hormatly dinleyijiler, ýa-ni habarlarda imbelläp geçişimi diýeli Rim Papasy Francis 3 günlük resmi sapar bilen Türkiýe bardy. 28 noýabrda Türkiýanyň paýtagy Ankara'da Francis Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan we ýurdun iň ýokary derejeli ruhansy Mehmet Görmez bilen duşýar. Bu barada kardeşim Merdan Sarifiň berjek ýeňişräk maglumatyny dinleýin.
28 noýabrda Rim Papasy Francis Ankara'ya gelip özüniň Türkiýe ilkinji saparyna başlady. Francis Prezident Recep Tayyip Erdoğan ve ýylatynyň köpçüligi musulmanlardan ibaret bolsa-da, konstitusiýasynda durumy dünýäwi diýip kesitlenen ýurdun bas imamy Mehmet Görmez bilen hem duşuşar. Resmiler gepleşikleriň dowamında dini çydamlylyk ve ekstremizme garşy göreş ýaly meselelere garajakdyklaryny mälim etdiler. Rim Papasynyň Türkiýe sapary İslam döwleti toparynyň töwüşçüleriniň Irak we Siriýanyň köp söwütlerini öz kontrolüne geçiren döwrüne gabat geldi. İslam halifligini ıglan edip bu topar saýy musulmanlaryny, hristiýanlary we sünni akymynyň asy radikal ýörelgelerini gabat gelmeýän pikirli beýleki adamlary hem gyrgyna berýärler. Francis 25 noyabrda eden çykysynda İslam döwleti atly yaraglı toparyň töwüsçüleri bilen diýalogyň taýt mümkin däldigini aýtdy. Ähli gapylaryň ýapylmaly däldigini hem belläp etdi. Sol bir wagtda Francisiň Erdoğan bilen gepleşiklerge çyrjak ýeri hem durly garaýşlaryň döremegine hem sebäp boldy. Özüniň takwalygy bilen tanalýan Francis Türk prezidentiniň muň adamlyk täze Kasan köşkünde ilkinji mehman bolar. Rim Papasy Francis aglaby musulmanlaryň ýaşaýan ýurtlardan indi üçüncüsine sapar edýär. Mundan soň ol Iordaniýada we Albaniýada saparda bolupdy. Francis'in İstanbul'daki Ayasofya'da hem ivadet etmeği mümkün. Ayasofya bir vaxtlar 900 yılla Hristiyan dünyasının en büyük ivadet hanalarının biri. Sonra da 500 yılla hem İslam dünyasının en ulu mescitlerinin biri olupdi. Häzir bu gadymy imarat muzey statusuna iyedir. Dünya boyunca sany 1.2 milyard töwereg diýilip hasaplanýan Gunmata Raman Hristiyanlarynyň lideri Francis Stambulda bolan wagtynda umumy sany dünya boyunca 300 milyon diýilip çaklanylan Ortodoks Hristiyanlarynyň lideri Ekumenik Patriarh Bartolomew bilen hem duşuşar. Bu duşuşuk Hristiyançylygyň gadymy Gunmatar we Gundogur akymlarynyň arasyndaky baglanşygy berkitmek üçin geçirilýär.
Rim Papasy Francis'in Türkiýeye diýen resmi sapar barada kardeşim Merdan Sarifiň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azadhabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azadhabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Edinji noýabrda Owansanyň parlamentiniň ýokary öýi Owan hökümeti bilen Birleşen Ştatlaryň we NATO-nyň arasyny aýry-aýrylykda baglaşylan iki taraplaryň howpsuzlyk ylalaşyklaryny tassyklady. Bu wakanyň netijesinde Taliban söwüşçileri ýurtda öz hüjümlerini arttyryp 27 noýabrda ýagny diňe bir günüň dowamında iki güýçli hüjümi amala aşyrdy. Gürrüňki diýen howpsuzlyk ylalaşyklary 2014-nji ýylyň dekabr aýyndan soň 12,500 çemesi halkara güýçleriniň Owansanda galmagyna mümkinçilik döredi. etdir. Uwansanyň paýtagty Kabuldaky howpsuzlyk ýagdaýlary barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Şamirdan Gulmuradynyň berjek maglumatyny dinläliň.
Awganistan boýunça howpsuzlyk şertleri has yaramazlaşdy. Hususan paýtagt Kabulda jeňçiler öz terroristik hujumyny arttyrdy. Bu şäherde döwlet garşydaşlary bir günüň dowamında 2 gezek janyndan geçen terroristik hujumy amala aşyrdy. Düýün akşam 3 terrorçy Kabulyň bir goraglı mahallasynda yerleşen bir halkara gurama hem daşary ýurtlaryň mehmanxanasyna ýaraglay hujum etdi. Jeňçiler bilen awgan güýçleriniň arasynda bir sagat töweregi atyşyk boldy. Onda bir daşary ýurtly yaralanypdyr. Kabul polisiýasynyň sözçüsi Haşmatulla Stanikdeň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä bir jandan geçen hujumçy öň öz bedenine baglanan bombany partladypdyr. Galan iki hujumçy awgan howpsuzlyk goraýjy güýçler bilen atyşga başlady. Awgan güýçlerine ziyan ýetmedi. Asuda ilata hem ziyan ýetmesin diýip ähtiýaj edildi. Şu sebäpden terrorçylar bilen polisiýanyň arasynda bir sagatdan gorak çatyşyk dowam etdi. Terror hujumda daşary ýurtlylar hem ýetki çekmedi. Diňe bir daşary ýurtly ýeňil yaralandy. İki jeňçi howpsuzlyk goraýjy güýçler tarapynyň atyp öldürildi diýip Stanikdeň aýtdy.
دوستان از این مهاجمان گرفتار شوند در نتیجه درگیری با نیروهای امنیتی از پا در آمدند درگیری یک ساعت دوام کرد
Hujumyň jogapkärçiligini Taliban öz üstüne aldy. Awganistanyň senatynyň agzalary Awgan hökümeti bilen Birleşen Ştatlarynyň we NATO-nyň arasynda aýry-aýry baglaşylan howpsuzlyk alalaşyklaryny tasdiklady. Talib jeňçileri hem destine paýtagt Kabulda ýerlidine terror hujumlary amala aşyrdy. Awganistanyň Milli Mejlisiniň agzasy deputat Nadirhan Ketewazy öňki Awgan hökümetiniň käbir resmiýetiniň Talib ýaralylaryny destekleýänlikde aýpladi. Öz ogurlugyny ýaşyrmak üçin olaryň ýurtda dartgyllyk döretýändigini deputat öňe sürdi. Emma ol böyle harekete başvuranların adının kimliğini aytmaktan çekindi. Awganistanyň wise prezidenti General Dostumam käbir döwlet emeldarlarynyň jeňçileri goldyan bolmagynyň ahmaldygyna şübhe bildirdi. Bolmasa bommaly ulag we agyr yarag bilen söweşçileriň Kabula girmeginiň mümkin däldigini general aýtdy.
Rojo Omadan mutarnes nupusamdara da bayne bazı afrota aşkası khutpurukta.
Mundan 4 gün öň Awganistanyň Milli Mejlisi hem Awgan hökümeti bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň we NATO ýaralarynyň arasynda baglaşylan alalaşyklary bir agzdan kabul etdi. Şo günüň dowamında jeňçiler Pektika welaýatyny gana çaýkady. Bu welaýatda voleybol sport meýdança bilen terror hujumda 80 golay insan öldi. Onlar çasy yaralandy. Büyük Britaniýanyň Kabuldaky elçixanasynyň işgärleriniň ulagyna bolan hujumda ölen we yaralananlaryň hem aglabasy asuda ilat bolup durýar. Talip yaralylary Helmand welaýatynda hem İngliz harbiýlerini Awgan güýçlerine tapşyran harbiý merkezine düýün akşam toparlaýyn hujum edipdir. Gündogar Awganistanyň Nangarhar welaýatynda hem şu gün bir mesjitde bomba partladyldy. Onda 30'dan gurrak cumga namazına katnaşıcılar yaralanıptır. Ölen ve yaralanların sahanının artmanın mümkinliğini yerli resmiler aydiyar. Şaymırdan Ulum Radi, Kabul'dan Azatlık Radyosu için.
Azatlık Radyosu'nu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgama arkalı hem günü efirde dinlap bilirsiniz. Radyomuzu tunein.com saytyna girip gözlük bölümünde azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Hormatly dinleyijiler, habarlar günleri programmamyzda türkmen sanada işli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräz. Soňky ýyllarda türkmen sanada ýokary kujaýlaryň täze binalary, kitaphanalar, täze döwlet edara jaýlary gurulýar. Resmi maglumatda bu binalarda türkmen sanlar üçin ähli şertleriň döredilendigi bellenýär. Emma şol bir wagtyň özünde türkmen sanada ady traýatlaryň şol döwlet edaralarynyň käwirleriniň öň tarapyndaky girelelerinden girip bilmeýändigi habar berilýär. Aşgabatdaky bu ýagdaý we onuň ýaşajylara ýetirýän täsirler barada habarçymyz Murat Urban şeýle maglumat taýýarlady.
Aşağıdan aşağı İsa yolunun uğruna arkitektura kuruluşu boyunca birbirinden tapahtlı fitre dövülen onlarca hükümet binasının umum bir ayrıtınlığı var. Olurken bu kaçan binaların esası girer ve kapılarının yönelik adamlar için petikli bul parkına saklanmalıdır. Mesela şimdi aşağı İsa yolunun uğruna yerleşen bilim dışarı işle ministerliklerinin kapılarından girip bariyen adamı duşmak mümkün değil. Payitahtta uğrulan yukarı kucaylarının teali binalarının hem esası girerlerinden girip bulmayar. Hatta kâr metin edarlarının hem baş girerlerinden girip bulmayar. Misal için payitahtta teali uğrulan şirketler ve ceriş halkları merkezinin gayrı oyulması tir kömök merkezinin hatta Türkmenistan'ın sağlığı uğraşı ve derman senavatı ministerlerinin hem baş girerlerinden girip bulmayar. Bu yağday Sovet dövrüne kurulan devlet idarelerinin binalarına hem değişli payitahtın merkezine yerleşen içeri işler, Milli Hukukluluk Ministerliklerinin, Ilımlar Akademiyası'nın Tarih İnstitutu'nun Sovet dövrüne kurulan binalarının baş girerlerinden girilmeyar. Bu hili binaları orada işleyen işgalarım, orada öz işlerle bağlayan adamlarım ilk girerlerinden girmeli olyarlar. Baş girerlerin aklisi bu binalı yurdun prezidenti ya da daşı yurtlardan gelen yukarı vazifeli adamlardan varat delegasyonlar sapır edenlerin açılıyar. Kağın vakit bu kapılar açılmayar. Belli merdat imaratların baş girerlerinin kulpasına saklanıyandığı edara girecek borsan aylanıp arka kapıdan girmeli de vardı. Hiç yıl duyduruş yazık hem yok. Şehirde devlet idarelerinin köprünün binalarının koloyunu hatta yürütü şu maksatlar için niyetlerinin avtodur olurdu hem avtoluğu koymak kadar edilir. Yoksa bu yerlerde avtoluğu durmağının kadarındığı vardı yürütü yol belgileri hem yok. Mesela için payitahtaki Milli Hukukluluk ve İçeri İşler Ministerliklerinin koloyunu Mahtumuli prospektinin avtoluğu koymak ya da avtoluğu durmak kadar edilir. Arşayı sayıyor vardı aydınlarına olsa bu yolun uğrunaki idare cahilerinin kavadını hatta şu köşenin kırasında hem avtoğluğu koymak kadığın. Sözümüzü cümle vaysa bu ağların devlet idarelerinin binalarına kırılırların neye mesele yaptığın giyirlerine vardı. İlata hiç iyi düşündürüş berlen o.
Havarçımız Murat Urvan'ın tayyarlan mağlumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'da adet rayetlerin kevr devlet idaralarının ön tarafındaki yerlerinden girip bilmediğine siz ne hil arayarsınız? Bu varadaki garayışlarınızı, belliklerinizi, mağlumatlarınızı bizimle paylaşın. Bizim metbuat email belgesi gmail.com email adresimizi hatırladın ya da Moskva'daki telefon belgimiz 7926-236-0455'e can edin ya SMS edin. Şeride hormatlı dinleyiciler, yeri gelende aşşavat var daqi yeni bir ma'lumotimizni sizin bilan paylashatmaylar. Paytaxt Ashxobodda Maxtumuli ko'chasining o'rindagi fontanning so'kilib ayrilgan fursatlarini ko'rsatgan video yozuvini azathavar.com veb sahifamizda yerlashtirdik. Bu video yozuvga tomosha etmoq istasangiz, siz ham azathavar.com veb sahifamizga arashasiz. Veb sahifamizda Turkmenistan'dan qarovum.info orqali girib bilasiz. Son kıyırlarda, hususan da son kaylarda Türkmenistan'ın kevr velayetlerinde devlet tarafından yaşayıcılara millik yerleri hüdürlenip paylanıp verildi. Şol bir vaktin özünde mağlumatlarda hüdürlenen ya da paylanan şol millik yerinin kumu içinden belirleyenini aydılar. Yerli yaşayıcılar olsa kumu içindeki millik yerinde yaşayış, durmuş için ve ikrançılığı için şeritlerin odiyen amatlı değerlerini belirleyenler. Mar velayetinin Mar etrafının Azalıf Dayhan Birleşiminin özünü Sehraül deyip tanıştıran üy hocalıkçı denen paylanıp berilen şol millik yerlerindeki sosyal problemaları resmiler tarafından hem yeterlik derecede ünsün berilmeyendiğini aydıp, bu varada Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'da kabarçısı Sultana Çılva şeyle gurun verdi.
Ova yerlerinde yolların yaramazlığı varada kayan gurun edildi. Sizin havul ayet merkezine kola yotuyordunuz. Sizin ovalarınızda yol meseleleriniz, yollarınızın yağdayları ne eylek? Böyle ki sosyal meseleleriniz ne eylek çözülüyor?
Tədən illik yerlərimizdə tilaqaşdı kilmətik yerlər və çağalımızın yaşab oturanlarını gözəvçül kemirak yerlərdən aydıb oturduğun kemçilik köp. Hemmetin nəbir kemsiz etib bolyamını. Yönü bir tam etdiyərin ağaçdı kip yaşab oturulur köçülürü qalıq var, bolun oğul oğlu piyatı var, malı yerlərimiz var. Tədə verilən millikler onun 10 kilo dolku milliklere indi köçüb partılar doğrusu da o taylar yönü köçülürünü seyredilən oq, suğlar çekilən oq. Hani köçülümüde ya da bir ümsü verdiler. Doğru düzgününe kağıt çekilin. Oksolun yağdayım kıyınır akbar payist edip durulur. Kağıtların kem muhaltan mı oluyor? көтсөлөр дийтен яман. Масылы барып билемі дөк цағалымы да.
Өлері тағастықып, нәмі кетсірелер, тоқ кетсірелер?
Тоқ кетсірелер. Бейлі кі бәрді, бәр көтсөлөр дәкітілі ағастан тоқ елтіп сөйтіп отырлар. Енді сон түбетіне күлін ол пайысты деп айтып тұрлар. Бір көтсәрады оңырын ерлері ма, белкіні оңырырлар. Ені көтсөлөрі атвалт дәл, қоу дәл, барып білем дәк. Сотады 4-5 көтсөлөрлі өлі нейтсілі, ел қоу дәкі сабары білсіқтатың ек. Бәрден пиада бар мұлы, овыды қойпмар сеніңе. Олы көтсөлөрім дұрысты. Олыңыр көтсөлі әтсәгі түкі әлір, әдетті әлір, көтсөлөріні үнтверлен ек. Меллік ерлемі де хенейді. Біз бі меллік ерлемі де туу барма өтсін сықтасын. Қалуады олбасыларынан сықарзаққа өдімі де өтпірден сықарманы да ұрады. Соның ясайтылары болып, соны оңырып бермеклерін қатқа істетті. Соңы да оңырып берен оқылыр. Талхандылы сығынан сықтайды, жоқ. Өдімі сықарият, нәмі сықармалуды, соны да оңырып берен оқылыр соны. Hakikatten hem söyde bilmiyor.
Ovalarda ova yasulları, ova deputatlar olmalı. Şey, ova deputatlar şu meseleleri öyle kadıklanan okumayın.
Ben son bilemek doğrusu, kendilerini bilebilecek. Deputatların hava. Bağdır için ova deputatı da olmadı. Yok maniyakta da bol aymalı. Soldatları kadıkıp parmatlığa sonra bine tutuda tüydüm deyip birden doğru yan yok. Aistet pardaga may bolorun hadi kövür yerler.
Öyle deputatlarına bilen mi?
Bilem okta sonu.
Хайлы оғатнысыңыз?
Хайлы оғатнысыны да таслаят, қайтият, еғнағын нұттырымырақ деп, нәбір өй құтсылық садым, я цағылымыдан ұғыраттият, бартығым барик қайтият. Оның соры ұтсуға балшыбым, ұттырымды, қызғымды оғым. Хен нәмірді соның әні ұттырыс патты фалқым тұғыпты.
Дейтекон солың өйлер бір еғнаға дағыда цағырып депутатлар халқ күлін дұссан оқ?
Дұссан, білкі мен етіл қосылып көрім оқ садатлары. Істем оқ. Оң цағырын істем оқ.
Marvelaytining Maretravning Azalov Dayxan birlashingdan o'zini Sahravul deb tanishtirgan uy xo'jalikchi Zenan bilan Turkmenistan xabarchisi Sultana Chilvaning kechirgan suhbatdashligini tingladingiz. Hurmatli tinglaydilar, sizning yashayan yeringizda nahil sotsial problemalar ko'dayilar. O'z yashayan yeringizdagi yog'daylar varida bizga ko'ring bering. Ma'lumotlaringizni, qarashlaringizni bizning bilan paylashing, biz ham xalq ko'pchiligini yetirali. Buning uchun yang ham belgilab ketishmayli bizning metpod email belgisi gmail.com email adresimizdan foydalaning. Москвадағы телефон белгіміз 7926-236-0455 жаңыдың яды СМС ядың. Құрматылдың нәйділер, хабарлар күнілі программамдың шы бөліңі бідің Facebook ве ВКонтактедағы сахипаларымыздың оқиыларының арасына қызықланымы дөрідің кәбір мағлуматларымызда келіп қолшын тесверлері сіздің дыққатыңызды етірмекчі. Либа Апелайтын ақы дөулет едары кәрханаларының ишәрлеріне 25-ci декабрі ченлі пақта елімна қатнашмақ барыды. Гор көзмәнің берлінің хақта 26-ci ноябрда чапеден мағлуматымыды. Фейсбукта Насиба атлы көжімід, бұн әмі адым кәрчілік өліп түр дейіп тесверінің ғарлырыптыр. Дейлі атлы бейлі күрі көжіміз технолы оге шу дәрежеді өңі күден мақалы болуысы затлар үшін пұл соғырмаң дерегіне гид комбайн сатын ал. Сенім рахат ет, левапыларым рахат олсын дейіп өз тесвиріне беріліптір. Зілнар атлы ені бір құйджымыз доғырыдыр, шоншы техникамыз бар дейіп өңіне сөйлен деймек адым әлері қас берекетлідір дейіп өз арайшын жемініптір. Nədlatlı okuyucumuz olsa, bu soğuk hovalarda nə hilpaqta olsun deyip soruq alırıbdır. Qoncaatlı beylik okuyucumuz bu yağday dinə əsərməzlik deyip öz arayışını qalırıbdır. Şol bir vaxtın özünə Facebook ve VKontaktedaki sahipamızın okuyucularının arasında Türkmenistan'da yukarı bilimlerin inni 2 yıl harbi qulluq etmeldikler var idi. 26-cı noyavrda çap edən mağlumatımız hem qızıqlanma dörüdübdür. Facebook'ta Abdulrahman adlı okuyucumuz nəmə oku okanlar ütköşük. Parodumu, olur nəmi vatana borcunu bermeli dəlmi. Her kim vaxtını oku deyip, bahan edip, qulluqdan qaçda yokurda qılır, qiyidları qulluğa alsınlar mı? Oku okuyan studentler bizim halkımız az, üstesine de qalınca halkım oku deyip, qaçda devlet nəmi etmeli? Oku okumayanları 3 yıl qulluq ettirsinler mi deyip, öz tesvirine belləbdir. Qonca atlı okuyucumuz olsa, Türkmenistan'da harbi qulluq var mı? Avtomat tüpönün dereğine elinden süsü, bedre, pilçe düşmeyer deyip öz arayışını qaldırıbdır. Hormatlı dinleyiciler, siz hem bizim her gün efir ediyen mağlumatlarımızın kəbirleri var idi, önündən öz arayışlarınızı qaldırmasınız. Yada çap eden mağlumatlarımızı okap, ol yerde öz tesvirlerinizi qaldırmasınız. Siz hem Facebook ve VKontaktedaki sahipalarımızı qoşulmaya çağırıyaz. Bu lomlarda bizi gözlük bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz.
Azatlyk radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saýatynda hem işläp başlady.
Sahypamyzyň sahasy youtube.com/azatlykonline.
Azatlyk TV-niň YouTube-daky sahypasynda Türkmenistanyň, türkmenistanlylaryň, dünýä türkmenleriniň durmuşy bilen bagly. Resmi metrogatda görkezilmeýän gyzykly we täsirli video ýazgylary, sesli şekilleri görkezilýär.
Şeýlede Azatlyk TV-de telek sol söhbetdeşliklerini milli ve dünya medeniyeti bilen bağlı tayarlanan materialları hem tomoş edip bilersiniz.
Yatla diyar bizi YouTube saytında görülü bölümünü Azatlyk, Azatlyk TV sözleri girdik tapıp bilersiniz.
Azatlyk TV tomoşaçı kollovçu olmağa çağırıyad.
Bizi izlerlan, bize yazılın.
Azatlyk TV. Hormatly dinleyijiler, habarlar günnäligi programmamyzda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň birine değişli maglumatymyz bilen dowam etdiräz. Internetde Täjikistanyň Islam Galkynyş Partiýasynyň denan agdasyna değişli diýilen video peýda boldy. Partiýa bu wideonyň ýurtda fevral aýynda boljak parlament saýlawlarynyň öňýände özüni awraýdan düşürmek üçin edilen synanşykdygyny aýtdy. Bu barada kardeşim Gödeliň berjek giňişräk maglumatyny dinläliň.
Täjikistanyň Islam Galkynyş Partiýasynyň zenan agdasy internetde ýakynda peýda bolan seks bilen bagly dawaly wideoda görkezilen zenanyň özü däldigini aýdýar. Bu men däl we bu wideony döreden adamyň diňe bir maksady, ýagny meni awraýdan düşürmek maksadyna eýrenligi mesemelim diýip 51 ýaşly Galati Barotowa aýtdy. Barotowa video ýazgydaky zenanyň tapawutlylykda özüniň 6 sapar operasiýa bolanlygyny we şol operasiýalaryň öz bedeninde iz galdyranlygyny xabar verdi. Barotowa, bu zatlaryň ählisi meniň parlament saýlawlaryna gatnaşmakçy bolýanlygym üçin edildi. Bu töhmetdir diýdi.
Deputat Çaraýgowda Ani korak barha kymam ekel tamat kada ýa-da.
19-njy noýabrda YouTube-da çap bolan videoda orta ýaşly zenanyň özünden has ýaş adam bilen jinsi aragatnaşykdaky pursady görkezilýär. Video ýazgyny erkek ses kommentirleýär we görkezilýän zenanyň Barotowadygyny we onuň ýanyndakynyň ýaş erkek dostudygyny habar berýär. 6 minutlyk bu video ýazgysynda zenanyň Islam Galkynyş Partiýasynyň agdasydygyny hinçeme sapar üns çekilýär we Barotowanyň baş örtkuli dürlü köpçülüklüğün çeyrelere katnaşanlığını şekillendiriyen dürlü pursatlar görkezilýär. Video yazgıda gürrün beriyen ses Barotowanyň Islam Galkynyş Partiýasynyň ady belli agdasy dygyny we onuň tutuş ýurt boýunça seýahat edip partiýanyň regional bölümlerine goldaw berýänligini aýdýar. Şeýlede partiýanyň Barotowany indiki parlament saýlawlarynda dalaşýarlar sanawyna girizmek planlarynyň bardygyny aýdýar. Täjikistanyň parlament saýlawlary 2015-nji ýylyň fevral aýyna bellendi. Videoda Islam Galkynyş Partiýasynyň logotipleri ençeme sapar görkezilip, partiýanyň ýolbaşçylarynyň we ýüriýetik ullyklarynyň saýlaw kampaniýasynyň gidişinde ýaramaz ýagdaýlaryň ýüze çykmazlygy üçin öňünden öz potensial dalaşýarlaryny ahlak taýdan barlama kararyna gelenligi aýdylýar we gynansakda derňewleri şeýle aýylgan wakanyň üstünden bardy diýilýär. Barotowa video ýazgyny ören kemsedijy diýip atlandyrýar, emma onuň özüne hiç hili gatnaşygynyň ýokdugyny nykdaýar. Videodaky zenanyň men bilen hiç hili meňzeşliginiň de ýokdugyny ýene bir gezek gaýtalaýaryn. Videodaky zenan menden has ýaş, bu galplyk diýip Barotowa aýdýar. Islam Galkynyş Partiýasy bu wakada Barotowanyň tarapyny aldy we ony goldady. Täjikistanyň Islam Galkynyş Partiýasy Merkezi Aziýada resmi hasabalnan ýeketäk Islam Partiýasydyr. Islam Galkynyş Partiýasy Täjikistanyň parlamentiniň häzirki düzümünde 2 orny eýleýär.
Kardeşim gözölüň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar günnäligi programmamyzy geçirip otaryas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Saatlary kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.